Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji, karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 mjini Nairobi na Dar es Salaam. Hapa Washington mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamis Oktoba 12 mwaka ni wa 2017. Karibuni sana. Katika Kumekucha Afrika hivi sasa tuna ripoti juu ya ghasia zilizozuka nchini Kenya wakati wa maandamano ya upinzani.
Nilipata kama umeshapita ukavunja vunja. Sasa nilikuwa nimeenda nitengeneze mlango tena nijificha hapo ndani. Alafu vijana wenye walikuwa wanasumbua wakawakimbiza hivi, alafu wakatupata hapo kavunja mlango akaanza kutupiga.
Umoja wa Mataifa unataka uchunguzi wa Kenya ufanyike kufuatia mauaji ya wanajeshi wake huko kutoka Tanzania huko wilaya ya Beni mashariki ya Kongo.
Na watoto wa kike bado wanakumbwa na changamoto ya kupata haki zao za msingi licha ya kuhamasishwa kila mwaka kote duniani.
Ndio wapata wengine hawa improve vizuri kwa masomo, sababu wengine wanabaki nyumbani. Ndio na vijana wengi wana pasi mtihani sana sana.
Hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu basi mpendwa msikilizaji yanasikika vile vile kupitia tovuti moja kwa moja, anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza Mkamiti yuko hapa anatusomea taarifa ya habari.
Tume ya uchaguzi nchini Kongo imetangaza jana Jumatano kwamba uchaguzi wa urais uliochelewa kufanyika kwa muda mrefu hauwezi kufanyika hadi mwaka 2019. Hiyo ikiwa inakwenda kinyume na mkataba ulioafikiwa na upinzani kwamba uchaguzi utafanyika mwishoni mwa mwaka huu. Upinzani haraka uliita hatua hiyo ni kunyakua madaraka, wakimshutumu rais Joseph Kabila kwa kutaka kujiongezea muda wa utawala wake. Kulikuwepo na ishara kwamba uchaguzi utarudishwa nyuma hadi mwaka 2018, lakini tangazo jipya liliongeza hali ya mvutano ambayo tayari ipo katika taifa hilo la Afrika ya Kati. Muda wa rais Joseph Kabila kuwepo mamlakani ulishaisha tangu mwezi Disemba, lakini mahakama inaeleza kwamba anaweza kuendelea kukaa mamlakani hadi uchaguzi ujao. Rais wa tume ya uchaguzi Cornel Nanga alisema jana Jumatano kwamba ghasia zinazotokea katikati ya nchi ndio sababu ya kucheleweshwa, kwani hawawezi kuandikisha wapiga kura. Pentagon inasema wapiganaji wa kundi la Islamic State IS walihusika katika shambulizi moja huko kusini magharibi mwa Niger ambalo liliua wanajeshi wanne wa Marekani, wakati taarifa mpya zinaeleza kwamba wanavijiji katika eneo huenda wamechangia katika shambulizi hilo la kushtukiza. Msemaji wa Pentagon, Luteni Kanali Michelle Bananza, aliambia Sauti ya Amerika VOA jana Jumatano kwamba wanamgambo wa IS walishambulia kwa kushtukiza wanajeshi wa Marekani na Niger wakati wa ufyatuaji risasi wa Oktoba 4 ambao pia uliwaua wanajeshi wanne wa usalama wa Niger. Kwa mujibu wa ofisa mmoja wa Marekani ambaye alizungumza na VOA kwa sharti la kutotajwa jina kwa kuwa uchunguzi bado unaendelea, ni kwamba wanajeshi wa kikosi maalum cha Marekani kinachojulikana kama Green Berets walikuwa ndio wanamaliza mkutano na viongozi wa vijiji hivyo, na walikuwa wanatembea kurudi kwenye magari yao wakati waliposhambuliwa. Ofisa huyo anasema mkutano ulimalizika kwa kuchelewa na baadhi walishuku kwamba wanakijiji waliwachelewesha kwa makusudi kuondoka kwao. Uturuki inatoa wito wa kurudishwa tena uhusiano mzuri na Marekani kufuatia kuzuka kwa mvutano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo washirika wa NATO. Ugomvi huo tayari umesababisha tukio ambalo halijapata kutokea kati ya nchi hizo la kuzuia kutoa visa za kusafiri kati ya nchi hizo mbili. Mwenzangu Abdul Shakur Abod anatusomea ripoti ya Dorian Jones kutoka Istanbul juu ya mvutano huo.
Akizungumza kwenye mkutano wa magavana wa majimbo nchini humo hiyo jana, waziri mkuu wa Uturuki Binali Yildirim alionekana akipendekeza njia kupatikana suluhisho la kupunguza mvutano wa diplomasia na Washington. Alisema matarajio yao ni kutaka kuona uhusiano kati ya washirika hao wawili unarudi kuwa mzuri kama wa kawaida kwa haraka iwezekanavyo. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili umezorota haraka kufuatia kukamatwa kwa wafanyakazi wawili wa Kituruki kwenye ubalozi mdogo wa Marekani kwa madai ya ugaidi na ujasusi kuhusiana na jaribio la mapinduzi lililoshindikana dhidi ya Rais Recep Tayyip Erdogan. Kwa upande wake, hata hivyo, Rais Erdogan alionekana akijaribu jana kumlaumu balozi wa Marekani John Bass kwa kusababisha mvutano huo na kusema kwamba balozi huyo hatotambuliwa tena rasmi kama mwakilishi wa Washington. Washington inaunga mkono hatua za balozi Bass, ikirudia ukosoaji aliotoa kuhusiana na kukamatwa kwa watumishi wa ubalozi wake huko Istanbul. Akizungumza na waandishi wa habari, balozi Bass alikanusha ripoti za vyombo vya habari vya Uturuki kwamba kuna mfanyakazi mwingine anayetafutwa na Uturuki anayejificha ndani ya ubalozi wake.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia katika Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Mgombea urais wa zamani huko Rwanda, Diana Rwigara, anakanusha mashtaka ya kuongoza uasi na kugushi ambayo anasema yanahusishwa na ukosoaji wake wa rekodi ya serikali ya haki za binadamu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Rwigara alifikishwa mahakamani siku ya Jumatano hiyo jana katika mji mkuu Kigali. Yeye na baadhi ya wanafamilia walikamatwa mwishoni mwa mwezi uliopita. Mama mzazi wa Diana Adeline pamoja na dada wa Diana aitwaye Anne wanashtakiwa kwa uchochezi na ubaguzi pamoja na ukabila. Anne Rwigara anasema ameshtushwa kusikia mashtaka hayo, na Adeline Rwigara aliambia mahakama hajafanya uhalifu wa aina yeyote. Mwanasheria wa familia Pierre Celestine Buhuru anasema mwendesha mashtaka anakataa kutoa jarida linaloelezea mashtaka hayo. Maafisa walimsitisha Diane Rwigara kuwania urais katika uchaguzi mkuu uliofanyika Agosti mwaka huu, ambao Rais Paul Kagame alishinda kirahisi, huku serikali yake inashutumiwa na makundi ya haki za binadamu kwa kuwatishia wapinzani wa kisiasa. Rais wa Marekani Donald Trump anatarajia kutangaza wiki hii kwamba hatoidhinisha kwamba Iran inatekeleza wajibu wake kulingana na mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015, na hivyo kulipa bunge siku 60 za kuamua kama Marekani itaiwekea tena vikwazo Tehran. Msemaji wa White House Sarah Huckabee Sanders alisema Jumanne rais amefikia uamuzi huu juu ya mkakati mzima wa Iran na anataka kuhakikisha wana sera pana za kukabiliana na suala hilo. Matamshi kwamba rais huenda hatoidhinisha utekelezaji wa mkataba umezua wasiwasi kote ndani na nje ya nchi. Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May alizungumza na Rais Trump siku ya Jumanne kumsihi kufikiria hilo kwa makini kuhusu athari zake, akiuita mkataba ni muhimu kwa usalama wa kieneo. Naye waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson alimsihi kiongozi mwenzake waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson kumweleza Rais Trump kwamba mkataba unaiweka dunia mahala salama.
Kucha Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo yetu na msikose kushiriki katika matangazo ya jioni hapo saa 10:30 wakati tukuletea VOA Express au kwa undani hapo saa 3. Lakini mkamiti, tuendelee. Habari yenye uzito alfajiri inasemaje?
Inatupeleka Abdushakur huko nchini Kenya, ambapo umekuwa na wewe pia ukifuatilia swala hili kwamba Wakenya wameendelea kugawanya juu ya nini cha kufanya siku mbili tu baada ya mgombea kiti cha urais kupitia upinzani Raila Odinga kutangaza kwamba anajiondoa kutoka kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi, huku polisi wakitumia mabomu ya kutoa machozi pamoja na marungu kuwatawanya wafuasi wa kiongozi huyo mjini Nairobi na eneo la Kisumu hapo jana. Hebu basi tueleze taarifa hii ya kina iliyoandaliwa na mwenzetu Mohamed Yusuf akiwa Kisumu.
Kwa hakika mkamiti, inakadiriwa kwamba kuna watu 17 waliojeruhiwa kutokana na ghasia za Kisumu, na watu hao wanadai hawakushiriki kamwe katika maandamano. Lucas Otieno ni mmoja wao, akizungumza na Sauti America anasema alikuwa anatoka nyumbani kuelekea kazini alipokutana na waandamanaji wakikimbizwa na polisi waliokuwa wanafetua gesi za kutoa machozi na risasi.
Nilikuwa natoka huko kuja job, kufika tao nimeshuka stage. Kufika stage nimepata kama wameweka nini, mawe kwa barabara, hakuna tukutuku ya kupanda kuenda penye nilikuwa naenda. Nikabidi nisimame hapo, gavana alikuwa anatoka huko juu kwa IBC. Sasa nikuje huko chini Kondele. So before fike huko, hao wamefika nini, flyover, wakaanza kurusha tear gas. After that watu wamekimbia. Tumefika nini hapo kwa sokoni. Nimesimama tu hapo. Kama nimesimama hapo, nimesikia tu uchungu. Alafu nimeshika tu mkono, nimepata damu.
Naye Eric Odhiambo, mfanya biashara wa mitumba, anasema amejeruhiwa na mwenzake ingawa hawakushiriki katika maandamano. Walikuja kuangalia kwamba duka lao wameambiwa limevunjwa.
Nilikuwa kwa duka yangu. Nilikuwa nimejifungia ndani kwa sababu nilipata kama umeshapita wakavunja vunja. Sasa nilikuwa nimeenda nitengeneze mlango tena nijifiche hapo ndani. Alafu vijana wenye walikuwa nawasumbua wakawakimbiza hivyo, alafu wakatupata hapo wakavunja mlango wakaanza kutupiga. Tulikuwa wawili. Sasa mmoja ameenda hospitali nyingine. Mimi nimekuja huku. Sikuwa maandamano, nimekuja tu kuchunga mali yangu. Wamebomoa makompyuta zangu ziko hapo na wakavunja mlango. Wakatupata wakaanza kutupiga piga, walimpiga tuna rungu. Nimevunjika mkono wangu ya kusoto, nimevunjika na hata saa hizi sijatibiwa, sijafanyiwa plastering. Niambiwa nirudi kesho. Wamesema hizo zimeisha, maplaster zimeisha, vitu zimeisha, madawa hata zimeisha. Sasa mpaka kesho sijui watapata. Sikuwa na tia yote, sikuwa na andamana. Nilikuwa tu place yangu ya job kila siku. Sikufaa kupigwa hivyo.
Mke wa Odhiambo ameiambia Sauti ya Amerika kwamba polisi walikuwa wamefetua risasi walipokuwa na watawanya waandamanaji. Maoni yalotolewa sawa na watu wengine katika eneo hilo, tuhuma ambazo serikali na polisi inakanusha. Katika hospitali kuu ya Kisumu kuna madaktari na wauguzi wachache kuweza kuwahudumia waliojeruhiwa. Wakati maandamano yakiwa yanafanyika, watu wanasubiri uamuzi wa tume ya uchaguzi ya Kenya IEBC ikiwa itaitisha uchaguzi kama ilivyopangwa hapo Oktoba 26 au kumtangaza moja kwa moja Rais Uhuru Kenyatta kuwa ni mshindi baada ya Raila Odinga kujiondoa siku ya Jumanne. Lakini jambo hilo linaonekana haliwezekani, kwani mahakama kuu imesema itatoa uamuzi wake wiki ijayo. Hata hivyo, mahakama hiyo imesema mshindi wa tatu wa uchaguzi wa Agosti 8 Ekuru Aukot anaweza kushiriki hivi sasa kwa vile alishtaki pamoja na NASA, na hivyo kuleta hali ya kutoelewana. Kitandawili hicho kinazusha wasiwasi miongoni mwa Kenya juu uamuzi gani utachukuliwa na mahakama au IEBC ili kuhakikisha uchaguzi unafanyika kwa amani na hakuna ghasia nchini Kenya. Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wapenda wasikilizaji, msikose kusikiliza kipindi chetu cha leo Matukio Afrika hapo saa 1:30 katika matangazo yetu. Basi hivi sasa tuendelee na habari nyingine za dunia.
Moto wa msitu huko kaskazini mwa jimbo la California hapa Marekani uliendelea kusambaa usiku wa jana kutokana na upepo mkali na kulazimisha watu wengine kuhamishwa. Moto unawaka kupitia karibu eneo lenye ukubwa wa heka 1069 za wilaya kadhaa maarufu duniani kwa utengenezaji wa mvinyo. Moto huo umeua watu 21 tangu Jumapili na zaidi ya watu 300 waliripotiwa kupotea. Lakini maafisa wanaamini watu wengi waliopotea bado hawajawasiliana na marafiki au familia zao. Kiasi cha nyumba na biashara 3,500 zimeungua kwa kuteketea kabisa. Kilichobaki kwenye baadhi ya maeneo jirani ni mabomba ya kutolea moshi, mabaki ya miti na magari yaliyoungua moto na kutelekezwa. Baadhi ya watu wanasema hawaifahamu tena mitaa na maeneo yaliyozunguka ambayo wamekuwa wakiyaona kila siku kwa maisha yao yote. White House imetangaza jana Jumatano kwamba rais wa Marekani Donald Trump atamteua Carl Sigin Nielsen kuwa waziri wa wizara ya usalama wa ndani. Nielsen alikuwa mshauri wa juu wa mkuu wa utawala wa White House John Kelly alipokuwa waziri wa wizara ya usalama wa ndani, na walifuatana kwenda White House kama naibu wa mkuu wa utawala wakati alipoteuliwa mwezi Julai. Nielsen mwenye umri wa miaka 45 ni mwanasheria ambaye ana uzoefu katika usalama wa taifa na usalama wa mtandao. Amehudumu katika kamati ya usalama wa ndani katika White House chini ya rais wa zamani George W. Bush. Ni mteuliwa wa kwanza kwa nafasi hii ambaye amefanya kazi awali ndani ya idara ya usalama wa taifa.
Na sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba Umoja wa Mataifa unaomba uchunguzi wa kina ufanyike kuhusu askari wake wa Tanzania waliouliwa huko Beni na waasi wanaodhaniwa kuwa ni wa ADF. Bernard Cummins, kamanda mkuu wa MONUSCO huko Congo, aliambia Sauti ya Amerika kwamba ni muhimu kufahamu nani aliongoza operesheni hizo za kuuawa kwa askari wa MONUSCO wawili na kujeruhiwa wengine 18. Lazima ifahamike, alisema kamanda huyo. Oster Malivika ana ripoti zaidi kutoka Bukavu.
Umoja wa Mataifa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umesema hayo kupitia kamanda wake makamu wa kikosi cha Umoja wa Mataifa, Generali Komisi kutoka Ufaransa, masaa machache baada ya kushindikiza mili ya askari wa Tanzania waliouliwa kwenye uwanja wa mapigano, wakiwa ni askari wawili. Vile vile kuna askari wengine 18 waliopata majeraha. Komisi vile vile amezungumza na makamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Il est normal qu'il y ait une enquête qui soit conduite.
Kweli ni kwamba sisi kama Umoja wa Mataifa tunataka uchunguzi uweze kufanyika, kwa sababu hatuwezi kubali watu wetu kuweza kufariki hivi. Na ifahamike kwamba inji ambayo ilituma askari wake ni lazima watatuuliza, na ndio maana tunaomba inji ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iweze kufanya uchunguzi, hata kama tunafahamu kwamba ni ADF, lakini lazima tufahamu kiongozi wao ili aweze kufikishwa mahakamani, kwa sababu wakiendelea kushambulia hivi kambi za Umoja wa Mataifa ni vibaya. Swala hili hatutalikubali. Ifahamike kwamba inji ambayo inatuletea askari wake inaweza kutuomba ripoti. Wakati hao yakiarifiwa ni kwamba askari wa Tanzania waliouliwa katika mapigano hayo wameagwa na wenzao kwenye uwanja wa Mavivi, na hivi sasa wanapelekwa nyumbani kwao Tanzania, wote wakiwa wawili waliofariki katika mapigano. Ifahamike kwamba kikosi cha Tanzania kiko hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miaka 4 hivi sasa, kikishirikiana na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutwangana na waasi wa ADF katika misitu ya Beni, na hii baada ya kutwangana na waasi waliokuwa wa M23. Umoja wa Mataifa umesema kwamba pigo hili halitakubaliwa. Wakati hao yakiarifiwa, waziri wa ulinzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Atama Tabe Crispe ametembelea katika eneo la Beni na kukutana na makamanda wa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vile vile wa Umoja wa Mataifa. Katika mkutano wao
Waziri huyu amesema kwamba watahakikisha kwamba wanaweka nguvu na vifaa kwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhakikisha kwamba wanafuata moja kwa moja uasi wa ADF na kukomesha uasi huo ambao umeshamiri katika misitu ya Beni. Misitu ya Beni sehemu yake nusu iko katika mbuga la wanyamapori la Virunga na vile vile kwenye mpaka wa Uganda. Hussein Malvika, Kumekucha Afrika, Bukavu.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na dunia ilipoadhimisha siku ya mtoto wa kike hapo jana, masuala mengi yamejitokeza kuhusu changamoto zinazowakabili, lakini swala moja kuu ni haki zao, ikiwemo haki ya kupata elimu na kukomesha dhulma za kijinsia. Juhudi za mashirika na hata serikali kutoa vitambaa vya sodo na masomo bila malipo bado haijamaliza changamoto za watoto wa kike kuhudhuria masomo kila siku, kama anavyoripoti Amina Chombo kutoka Mombasa.
Kabiliwa na changamoto za kimasomo licha ya serikali. Mtoto wa kike bado anakabiliwa na changamoto za kimasomo licha ya serikali ya Kenya kufadhili elimu ya msingi bila malipo na hata kuidhinisha sheria ya usambazaji wa vitambaa vya sodo kwa wanafunzi wa kike. Sheria ya elimu ya msingi ya mwaka 2017 nchini Kenya iliyoanza kutumika mwaka huu inaipa serikali jukumu la kusambaza vitambaa hivyo vya sodo ili kukabiliana na tatizo la wanafunzi hao wa kike kuhudhuria masomo kama wenzao wa kiume. Mishi Omar na Jumawasi ni wanafunzi wa kike wanaendesha mradi wa Shikan, yani msichana anaweza. Kwao mtoto wa kike bado ana changamoto.
Wakati wetu wa mwezi ukishafika utatizika sana, wazazi wetu wakiwa hawana pesa sisi huenda kuomba mvulana, na pia nitakapomuomba mvulana kama mimi mtoto wa kike, mvulana yule atanipa na kesho atataka nimlipe, mimi sina pesa ya kumlipa, itabidi nimlipe kimwili, na nitakapomlipa mwili wangu ndo mimba za haraka huzipata mapema.
Hatuwezi kuja shule kwa sababu hatuna nguo ya ndani. Hata ukija shule darasani kuna vile waweza sahau na ukaketi vibaya, una ukionekana na wenzako wanaweza kukucheka na washikwa na haya hadi uenda nyumbani.
Maumivu ya siku za hedhi kwa watoto wa kike wanaovunja ungo wakiitaja kama sababu za wao kutohudhuria masomo kikamilifu kama wenzao wa kiume.
Ukiwa katika ile period wengine watu wana tumbo, sasa hatujui kama itasumbuliwa na nini. Kiuno cha kata, hata uwezi kutembea pia hata nyumbani, yani tuweza baki nyumbani hata huku shule pia tatu.
Ndio wapata wengine hawa improve vizuri kwa masomo sababu siku nyingine anabaki nyumbani. Ndio na vijana wengi wanapasi mtihani sana sana.
Aidha, wanazitaka asasi za kijamii kuhamasisha wazazi na jamii kuhusu mchango wa mtoto wa kike katika jamii, kwani baadhi yao hunyanyaswa kutokana na jinsia yao. Kinara wa mradi wa mtoto wa kike katika shule hiyo ya Marimani hapa Mombasa, na ambaye pia ni mwalimu, Moses Karisa, japo mimba za utotoni zimepungua sawia na wale wanaoacha shule, ukosefu wa vyoo na maji shuleni ni changamoto kwa wasichana hao nyakati za hedhi.
Kama vile sanitary towel imechafuka, nahitaji aende abadilishe, pawe na maji pale, lakini maji hapa imekuwa ni mtihani. Nakuta mara mtoto inabidi atoke nje aende hadi nyumbani akapate mahali penye maji.
Takwimu kutoka kwa idara elimu nchini inakadiria kuwa mtoto wa kike anayekosa shule kwa siku 4 kwa kila mwezi anapoteza siku 13 za masomo kwa kila muhula, ambayo inachangia matokeo duni miongoni mwa watoto wa kike. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja
kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ni Live Talk Friday.
Na Live Talk wiki hii bila shaka tutazungumzia juu ya saratani ya matiti, bila kama tunavyojua ni mwezi wa kupambana na saratani, na wiki nzima tumekuwa na makala maalum juu ya saratani ya matiti kwa upande wa kina mama, juhudi zinafanywa kuweza kupambana na janga hilo. Basi hivi sasa tuendelee na muktasari wa habari kabla hatujafunga matangazo.
Tume ya uchaguzi nchini Kongo imetangaza jana Jumatano kwamba uchaguzi wa urais uliochelewa kufanyika kwa muda mrefu hauwezi kufanyika hadi mwaka 2019. Hiyo ikiwa inakwenda kinyume na mkataba ulioafikiwa na upinzani kwamba uchaguzi utafanyika mwishoni mwa mwaka huu. Upinzani haraka uliita hatua hiyo ni kunyakua madaraka, wakimshutumu rais Joseph Kabila kwa kutaka kujiongezea muda wa utawala wake. Pentagon inasema wapiganaji wa kundi la Islamic State IS walihusika katika shambulizi moja huko kusini magharibi mwa Niger ambalo liliua wanajeshi wanne wa Marekani, wakati taarifa mpya zinaeleza kwamba wanavijiji katika eneo huenda wamechangia katika shambulizi hilo la kushtukiza. Msemaji wa Pentagon, Luteni Kanali Michelle Badanza, aliambia Sauti ya Amerika VOA hiyo jana Jumatano kwamba wanamgambo wa IS walishambulia kwa kushtukiza wanajeshi wa Marekani na Niger wakati wa ufyatuaji risasi wa Oktoba 4 ambao pia uliwaua wanajeshi wanne wa usalama wa Niger.
Ni hayo tu tuliokuwa nao kwa hii leo. Mpendwa msikilizaji, asante kuwa pamoja nasi na ni matumaini utaungana nasi kesho saa 12 tutapokuleteni Kumekucha Afrika. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki hapa studio, Mkamiti Kibayasi, Deodone Shibahiro, ni mimi Abdul Shakur Abu tukisema kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoeleza sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Ezzedine Abdel Khalil, ambaye anajulikana zaidi kwa jina la Yasin al-Suri, ni kiongozi mwandamizi wa kundi la Al-Qaeda, akiishi nchini Iran huku akisafirisha fedha na kuandikisha wengine katika kundi la kigaidi kote Mashariki ya Kati. Ni raia wa Syria Mkurdi, ana nywele nyeusi na macho yake ni ya rangi ya kahawia. Tangu mwaka 2005 amekuwa akifanya operesheni nje ya Iran chini ya makubaliano na serikali ya huko kama sehemu ya msaada wake katika ugaidi wa kimataifa. Yasin al-Suri aliwezesha harakati za Al-Qaeda kutoka Ghuba ya Persian hadi Pakistan na Afghanistan. Pia ni mchangiaji muhimu wa fedha kwa ajili ya kundi hilo, na amekusanya fedha kutoka kwa wachangiaji wengine na kutuma kwa viongozi wa Al-Qaeda huko Afghanistan na Iraq. Pia anafanya maandalizi kwa wajumbe wengine wa Al-Qaeda walioshikiliwa katika jela ya Iran ili waachiliwe na kupelekwa Pakistan. Programu ya Rewards for Justice inatoa zawadi ya hadi dola milioni 10 kwa ajili ya kupatikana taarifa ya kuwezesha kujulisha alipo Yasin al-Suri. Marekani inahakikisha kwamba taarifa zote zinahifadhiwa na uchunguzi unafanywa na utambulisho wa wote watakaotoa maelezo unahifadhiwa kwa siri. Kama itabidi, Marekani imejiandaa kuwahamisha watakaotoa maelezo. Kama una taarifa zozote za mtu huyo, wasiliana na ofisi ya usalama iliyo karibu nawe kwenye ubalozi wa Marekani au tuma taarifa katika mtandao wa www.rewardsforjustice.net au tumia barua pepe rfj@state.gov.